Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma loen juba täna kõlanud kirjakohast Johannese evangeeliumist salmid 11-18. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa. Ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neidki pean ma juhtima. Ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle oma tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. Aamen. Juba teismelise eas köitis mind tegelikult Johannese evangeelium. Ma ei tea, milles see sõltus. Mäletan, mul oli üks pisikene väikene Johannese evangeelium, mida ma poisiksena aegalt ikka lugesin. Ja kui ma seminaari õppima läksin, siis võib-olla oli see ka Peeter Roosima, kes tihti peale Johannese evangeeliumi tekste meiega jagas. Aga igatahes ma tundsin, et selles on üks iseäralik vaimsus ja üks teissugune narratiiv, teissugune jutustus. Kui ma nüüd võrdlen seda muude evangeeliumitega, siis Johannese evangeeliumi tekst on küll vähem informatiivne, aga ta on seda sügava mõttelisena. Ja üks kolmanda sajandi kuulus kirikuisa eksegeet Origenes on öelnud, et Johannese evangeelium on kõigist kirjutatud evangeeliumites tähtsaim. Kas me nii öelda saame ühe evangeeliumi kohta, see on nüüd ise asi, aga ta ütleb veel, et selle tähendust mõistab alles see, kes ise on kohtunud üles tõusnud Jeesuse Kristusega. Ja see on see oluline punkt. Ja teame ju, et Johannese evangeeliumis on mitmed selliseid kauneid kuldsalme. Üks armastatumatest kuldsalmidest on ju Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kas öelda evangeeliumi tuum. Aga ma pean siin kohal ka tunnistama, et tänasest tekstist olen ma senini ikka kuidagi ringiga mööda läinud. Et ilmselt on välja kujunenud pilt karjasest ja lammastest istunud liiga tugevalt siin kuskil peas ja takistanud mõtisklusi selle kujundi üle. Ja nii on mõnikord tõesti hea, et meil on ette antud kirjakoht päevaks ja siis tuleb ka mõelda nende sõnade üle, mis tänases kirjakohas parasjagu jutluse aluseks on pakutud. Esmapilgul näib ju, et juhtimistasandid, alluvussuhted ja käsuliin on siin kirjakohas kindlalt paigas. Karjane on juht, ülem, boss, kes teab kõike, otsustab kõige üle ja seal kaugel toitumisahela alumises otsas, seal on lambad, kelle asi on kuuletuda, kelle asi on juhi tahet järgida. Lambad, kes on sõnakuulelikud ja vaikivad, lambad, kes on karjaloomad, kes ei paista silma erilise nutikusega, välja arvatud miljonite laste lemmik lammas Shaun, kes oma tarkusega eriliselt silma paistab teiste lammaste taustal. Lambad, kes ei esita küsimusi, kes täidavad kuulekalt ülalt tulnud korraldusi ja kes on valmis niimoodi üksteise sabas ja külg külje kõrval sõrkides minema kuhu iganes, kas või surma. Jesuiitide ordust läks kunagi sajandite eest käibele mõiste korjuse kuulekus. No, tähendab see seda, et keegi on võõrale tahtele allutatud otse kui elutu korjus. Ja hiljem on siis seda ka näiteks Preisi sõjaväes kasutatud kujundina, kuidas üks sõdur peaks ülema käsule alluma. No, piibli kontekstis võiksime siin rääkida lambakuulekusest. Ja kui see lambakuulekus nüüd üle kanda vägivaldselt või meelevaldselt kogudusele kui karjale, siis võiks ju irooniaga pooleks öelda, et andke nüüd andeks mulle minu definitsioon, et kogudus on kari vaikivaid ja mitte eriti intelligentseid lambaid, kes vajavad kindlakäelist juhtimist. Nii, sellise suhtumise üle tõstaks küll õigustatud pahameele kisa iga lambakiri vabandust kogudus. Nii et andke mulle see selline banaalne võrdlus andeks. Aga kui me lambast räägime, kui karjast, siis me võime ju oma peas niisuguseid konstruktsioone tekitada. Veel kord andestust. Nii siis on lambakarja niisuguse mõistmisega koguduslikus kontekstis meil teatud raskusi. Sest võimukategooriates mõtlemine ja tegutsemine selle printsiibi kohaselt võivad tekitada tõsiseid raskusi ka selle käes oleva kirjakoha mõistmisega. Ja vähemalt mina olen seda nii tundnud, eriti siis, kui ma olin oluliselt noorem ja sama jagu ka rumalam. Hoolimata kõigist kuritarvitustest, mida selle tekstiga on ette võetud, arvan ma, et me võiksime täna eelarvamusteta küsida, et millest on selles tekstis tegelikult juttu. Ja selleks, et seda mõista, tuleb esmalt selgusele jõuda Johannese evangeeliumi kujundlikus keeles. Sest isiklike kogemuste ja informeerituse põhjal võib seostuda igale inimesele karjase pildiga midagi erinevat. Nii palju kui on inimesi, nii palju on nagu erinevat ettekujutusi või aru saamu karjasest. Nii ma siis küsin, missugune pilt tuleb minule ja sinule vaimusilma ette, kui me kuuleme sõna karjane või hea karjane. Kui ma usklikuks sain, sellest on nüüd päris palju aastaid juba möödas. Mõni nädal peale seda astusin ma ülikooli eesti keelt ja kirjandust kõigepealt õppima. Ja võib-olla sellest ajast saati, kui me seal antiikkirjandusega sina peale saime, on minus jäänud ka kuskil mingisugune selline ettekujutus või seos, et kui ma kuulen sõna karjane või hea karjane, siis ma mõtlen sellele antiiksele kirjandusžanrile, bukoolika, karjase luule, sellised kaunid pildid, värvikad pildid idüllilisest looduse rüppes mööduvast karjase elust, kõik on kuidagi kaunis ja ilus, kirgas. Võib-olla see on natuke minu ettekujutusi mõjutanud. Või tulevad meile silme ette, mäletate veel varasematest aegadest sellised kaunid, värvilised pildid, Jeesus lambad all süles või lambad all õlgadel, püha vaiste ümber pea. Selle taga on terve kunstikoolkond. Natsareenlased, 19. sajand Itaalias ja ka mujal tegutsenud sellised romantilised usklike kunstnike rühmitused ja see, mida nad siis piltidesse või oma loomingusse panid, see oligi nende arusaam, nende vaga, siiras, kohati lihtsameelne ettekujutus Jeesuse elust ja tema ajast. Või seostub meie jaoks sõna karjane sellega, mis on kirjas 23. psalmi alguses, kus on öeldud, issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudust. Nii et neid võimalusi seoste tekitamiseks on erinevaid. Kes ajalooga veidi kursis on, see teab ehk, et pea kõik antiikse oriendi rahvad, sumerid, akadlased, assüürlased, babyloonlased, egiptlased, aga ka kreeklased ja roomlased on kasutanud karjase sümbolit oma valitsejate ja igat sorti vastutavate ametikandjate kohta. Jumal andis prohvet Jeremia suu läbi ka Iisraeli rahvale teada, et tsiteerin teda kolmandast peatükis salm 15, ma annan teile karjaseid oma südame järgi ja nad karjatavad teid targasti ja taibukalt. Silmas on peetud siis rahva juhte. Headeks karjasteks nimetati muu hulgas ka Rooma võimukaid keisreid, kelle puhul me kahtlemata mõistame, et piiblis kasutatud hea karjase kujuga oli neil küll väga väike ühisosa. Pigem on nii, et inimkond on oma ajaloo jooksul harjunud hoopis rohkem halbade karjastega. Ja viimaste aastakümnete jooksul on maailmas toimunud suured poliitilised muutused ja oma võimu on kaotanud kümned halvad karjased, kes on oma rahvast halli aasa ja hingamisvee asemel hoopis hukatusse juhtinud. Need diktaatorid, olgu nad siis Lähis-Idas, kui me mõtleme nendele, kes on kukutatud siin viimastel aastatel, Saddam Hussein, Gaddafi, Mubarak või siis Ida-Euroopas, suurte muutuste ajal Ceausescu, Honecker, diktaatorid, kes aastakümneid oma võimu kuritarvitasid ja ise ennast jumalikustasid, ei olnud oma rahvastele karjaseks, vaid hoopis murdjateks huntideks, kui me võiks nõnda, jällegi kujundliku keelt kasutada. Paraku on see nii, et poliitilised juhid tahavad oma alamaid juhtida, mitte teenida. Eesti on taas saanud endale valitsuse. Elu läheb edasi. 14 ministrit, kelle kindlakäelise juhtimise alla on riigis usaldatud erinevad valdkonnad, mis meid kõiki tegelikult ju puudutavad. Küsimus on nüüd selles, kui paljud neist valitsejatest annavad endale aru oma ametinimetuse tegelikust tähendusest. Ministriks olemine tähendab ju teenijaks olemist. Ja sellele juhtis tähelepanu ka peaviiskop Viilma, kui ta ametisse astumisel oma kõnet pidas. Teenija on aga isik, kes on kellegi teenistuses. No, poliitika kontekstis siis valija oma rahva teenistuses, kes on pühendunud oma teenimistööle. Kui nüüd sellised poliitilised karjased hakkavad teenima ise enda või mõne kliki või koguni ideoloogia huve, siis lõpeb see varem või hiljem katastroofiga. Peatselt mõtleb maailm tagasi teisele maailmasõjale sellele lõpule 70 aastat, saab sellest mööda. Seni kõige hirmsamate tagajärgedega sõda, üle 70 miljoni hukkunu, lugematul arvul lõhutud perekondi, purustatud inimsaatusi ja seegi on hoiatav näide halbadest karjastest, kes ei teeninud oma rahvast tarkuses ja õigluses, vaid valitsesid isekas kurjuses ja ülekohtus. Tõsi, need on äärmuslikud näited, aga põhimõtteliselt ei ole olemas perfektseid inimlikke karjaseid. Ja kus me ise kanname vastutust inimeste eest, olgu see siis mõne juhtimisülesande täitmine või kellegi eest hoolitsemine, kas või mõne haige inimese eest hoolitsemine, keegi, kes on meie hoolde usaldatud. Ka seal ei ole me sugugi ise alati head karjasest, sest me teame, me tihti peale ebaõnnestume. Tihti peale oleme isekad. ja teatud olukordades mõnikord lause süüdi. Niisiis, inimesed suudavad olla vaid suhteliselt head karjased. Suhteliselt head ülemad või juhid, kahjuks ei midagi enamat. Niisiis on tark see, kes ei pane kogu oma lootust ja usaldust inimlikele karjastele. Kui tuleme tagasi psalmisti sõnade juurde, issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudust. See aitab meil paremini mõista Johannese kõnet. Evangeeliumis on ära tuntav piibellik, juutlik pärand, mida küll ei pruugita sõnasõnalt siteerida, aga kui me loeme, siis lugemisel see avaneb meie eest ja me mõistame, et seal on midagi juba ka varasemas vanas testamendis öeldud. Ma juba mainisin 23. psalmi, mille kohta näiteks filosof Immanuel Kant on kirjutanud, siteerin teda, ma olen oma elus lugenud palju tarku ja häid raamatuid. Aga ma ei ole neis midagi leidnud, mis oleks minu südame nii vaikseks ja rõõmsaks teinud, kui need neli sõna 23. psalmist, sest sina oled minuga. Selle psalmi algussõnad, psalmid 1-3, on nagu kommentaar Johannese evangeeliumi tänasele lõigule. Ma veel kord loen seda. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind, tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Siin on väga otseselt juttu Jumala hoolitsusest ja kaitsest. Siin on kõne all see, mida usaldus inimeses äratab. Jumala juhtimine võimaldab inimesel elada ja hoiab teda ohtude eest. Evangeeliumi koostaja kannab selle üle Kristuse ja uskuva inimese oma vahelisele suhtele. Ja enne veel, kui selle suhte üksikasjadesse süveneda, mainiksin ma veel üht kirjakohta vanast testamendist, mis on Johannese teksti mõistmise seisukohalt oluline. See on nimelt Hesekeli raamatu 34. peatükk, kus kogu see peatükk on tegelikult suur karjase kõne, milles Jumal kui hea karjane vastandub Iisraeli halbadele karjastele ning kus tõotatakse ühe uue karjase tulekut, kes oma rahvast juhtima peab. Ja kuna see peatükk heidab valgust ka meie tänasele evangeeliumi tekstile, tahaksin ma sellest ka mõne salmi ette lugeda. Inimese poeg kuulutab prohvetlikult Iisraeli karjastele, kuulutab prohvetlikult ja ütle neile karjastele, nõnda ütleb Issand Jumal, häda Iisraeli karjastele, kes karjatavad ise endid. Kas karjased ei peaks karjatama lambaid? Te joote piima, katate endid villaga, tapate nuumloomi, aga lambaid te ei karjata. Te ei kinnita nõtra, ei ravi haiget, ei seo haavatut, ei too tagasi eksinut ega otsi kadunut, vaid valitsete neid valjuse ja vägivallaga. Ja sellisele halvale juhtimisele seab nüüd Jumal vastu oma juhtimise ja pöörab negatiivsed meetmed ja kvaliteedid positiivseteks. Salmid 11.12 ja 15.16. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. Otse kui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta on oma laiali pillutatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on pillutatud pilvisel ja pimedal päeval. Mina ise hoian oma lammed ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal. Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatut ja kinnitan nõtra, aga lihava ja tugeva ma hävitan. Ma karjatan neid, nagu on õige. Kui meil see kõik, mida me nüüd oleme kuulnud, oleks abiks evangeeliumi teksti mõistmisel ja veel parem, oleks ka praktiliseks juhiseks meie koguduslikus elus, siis ei peaks me enam pahameelt tundma või selle üle muigama selle karjase ja lammaste pildi üle, nagu me alguses seda kuidagi karikatuurina esitasime. Sest piibelikus keelekasutuses ei ole kõne all võimupositsioonid, käsuliinid ega mingid privileegid, vaid hoopis hoolitsus, elamisväärse elu võimaldamine, kaitse ja sisemine armastusside. Kui tänases evangeeliumi tekstis öeldakse, ma tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, siis on siin juttu sellest Jeesuse armastussidemest, mis kristliku arusaama kohaselt on ka kõige olulisemaks põhjenduseks tema sidemele Jumalaga. Need on oma vahel seotud, sest see sama Johannes evangeeliumi kuldsalm ütleb ju, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. See side väljendub minu ja Kristuse ja Kristuse Jumala vahel on siin üks tervik. See side peab olema meie elus ja meie ühisel Jumala teenistusel ka kandvaks elemendiks ja seda võib väljendada ka johannesliku lausega, hea karjane annab oma elu lammaste eest. Ka Jeesuse hääle kuulmine on seotud hüüdega, mida ei ole võimalik mitte millegi muuga segi ajada selles maailmas. See on kutse, mis paneb kuulatama, mis paneb pilku tõstma. See ei ole ülema hirmutav komando hääl, mida kuuldes vajuvad õlad hirmust längu ja nagu sõduritel mõnikord pilk kinnistub eelootava karistuse hirmus saapa ninadele, ei see ei ole niisugune ülema komando hääl, vaid see on kutse. Kuulajad tunnevad, et see hääl kõnetab neid, see kutsub neid. Ja Johannese karjase kõne esimeses osas on öeldud, tema hüüab oma lambaid nimepidi. See on ääretult oluline. See tähendab väga lähedas suhet ja usaldust. Me ei ole karja nimetud lambad, mingid suvalised numbrid, lammas 1, lammas 5, lammas 27, vaid meil kõigil on nimed, mida karjane segi ei aja. Ja need nimed väljendavad meie eripära ja meie olemust. See, et karjasel on meie jaoks olemas nimed, see väljendab seda, et me oleme Jumala poolt vastu võetud. Et me võime teda usaldada kui taevast isa. Ja see kõneleb meile sellest, et me oleme Jumala lapsed, sest lastel on teadupärast nimed. Lapsed ei ole numbrid. Nimed, mida nende vanemad ja õed vennad teavad. Ja see Jumala perekonda kuulumine, Jumala lapseks olemine ja Kristuses oma venna nägemine on ju kristliku eksistentsi, kristlaseks olemise aluseks nii üksikule kristlasele kui kogudusele. Johannes evangeeliumi autor kõneleb nagu võiks ütleda, kristlik teoloog, mitte halvas tähenduses, vaid heas tähenduses. Ta seostab Jeesuse sideme inimestega tema surmaga. Side, mis on meil Kristusega, on ühtlasi ka side tema surmaga. Jällegi see sama Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja andnud. Ja esimeses Johannese kirjas, huvitaval kombel samuti 3.16, on selle armastussideme viimne tagajärg veel palju selgemalt välja öeldud. Armastuse me oleme ära tunnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. Hea karjan annab oma elu lammaste eest. See ei ole mingi kangelas surm maa ja rahva eest, see ei ole mingi märtri surm mõne idee või usuliste veendumuse eest või ohverdus selle traditsioonilises mõttes. See on midagi palju enamat, selles on kõik see sees ja veel midagi, mis on sõnades praktiliselt väljendamatu. Jumal armastab inimest oma loodud ja hoolib tema elust. See pärast riskeeris Jeesus oma eluga ja andis selle. Mida on meil tänasest evangeeliumi tekstist õppida? Esiteks seda, et siin ei ole juttu võimupositsioonidest. Siin ei ole juttu karja, teisi sõnu, koguduse üle valitsemisest, vaid sellest, kuidas on võimalik muuta karjaliikmete elu elamisväärsemaks. Koguduslik hingehoid on ju oma olemuselt pastoraalne, ehk siis karjasele omane tegevus. Ladina mõiste pastor, see ju tähendab karjast. Kristlikus keelekasutuses hingekarjast, kes teostab enne kõike vaimuliku hingeravi tegevust, kui me nii võiksime nüüd selles kontekstis seda väljendada. Ja tuletatud on mõiste pastor verbist pastseere, mis omakorda tähendab ei midagi muud kui haljale aasale sööma juhtima. See, mida me tegelikult juba kuulsime 23. psalmist. Igati läbinisti piibellik tähendus. Hingehoid on nii siis üks vaimulikest tegevustest, mis võimaldab vaimuliku elu. Ja mis kannab selle eest ka regulaarselt hoolt. Ma ei tea, kas te teate, aga täna tähistatakse kristlikes kirikutes üle kogu maailma juba 52 korda vaimulike kutsete ja ametite palvepäeva. Täiesti juhuslikult just täna. Ja sel korral on motoks Jumala ja inimeste jaoks. Kas sellega on kõik vajalik tehtud, kui ühele pühapäeval antakse eriline sisu? Ja muidu jääb kõik ikka nii nagu on. Ma usun, et tegelikult soovivad ja vajavad kristlased üle kogu maailma igal päeval, igal hetkel julgeid, otsekoheseid, suure südame ja avatud kätega karjaseid. Kantku nad siis parasjagu, mis nime, ameti nime iganes. Diakoni või pastori või presbüüteri või õpetaja või preestri või piiskopi ameti nimetust. Selliseid karjaseid, kes tunnevad Jumala vaimu juhtimisel ära selle aja tõelised märgid, ja kes ei vaiki maha ega kõnele ilusaks inimeste ja koguduste pastoraalseid vajadusi ja probleeme. See on selle tänase palvepäevaga tegelik mõte. Ja me mõistame, et see oleks ju karjuvas vastuolus, kui kantslitest kuulutada, et kirikute ja koguduste keskpunktiks on see pühapäevane pidulik jumalateenistus koos palvete ja laulude ja kõige muuga, kuid argipäeviti on inimesed oma murede ja probleemidega üksi jäetud. See ei ole koguduslik elu, see ei ole kristlik elu. Üleskutse eestpalvele ülistusele on küll hea, aga igapäevaste raamtingimuste loomine vaimulikule elule, see tähendab ka hingehoidu ja vaimulku juhtimist. See on lausa häda vajalik. Ja tegelikult ka Jeesuse sõnad siin Johannese evangeeliumis ka lausa selgelt ütlevad välja, et töötegijad ja vaimulikud ei tohi olla Jeesuse sõnade kohaselt niisugused palgalised, kes huntide, see tähendab ohtude ja probleemide tulekul, karja maha jätavad ja oma naha päästmiseks põgenevad, nii nagu Jeesus seda ütleb siin. Ja kui ma kuulen ikka ja jälle neid traagilisi teateid, kuidas riikides, kus kristlasi täna taga kiusatakse, surevad vaimulikud, surevad misionäärid oma karja eest, koos oma karjaga, siis need Jeesuse sõnad tulevad mulle alati meelde. Aastat tagasi ma õpingutega seoses elasin ühes katoliku kloostris, ühes missionäride ordu juures ja nende ajakiri käib mul ja ühte lugu ma loen, et mõni nendest vendadest on jälle oma elu andnud oma koguduse, oma karja eest Aafrikas või kusagil mujal. See teeb haiget, väga teeb haiget. Ja oma sisimas olen ma ise ka alati Jumala poole palunud, et minul ei tuleks kunagi niisugust karikat vastu võtta. Ma ei oskagi midagi muud paluda. Sellepärast, et ma ei tea, kas ma ise suudaksin seda. Keegi meist tegelikult ei tea. Aga kõik on Jumala kätes. Ärgem unustagem, et esimese Johannese kirja 3. Peatüki 16. Salmil, kus on öeldud armastuse, me oleme ära tunnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest, on ka teine pool olemas, kus öeldakse, ning me oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Ilmselt tuleks alustada märksa väiksematest asjadest, nagu Paulus seda soovitas, rõõmustada rõõmsatega ja nutta nutjatega, ülejäänud on Jumala käes. Teiseks, mida sellest kirjakohast võiks õppida? On see, et tänasest evangeeliumi tekstist kuulsime, et kõige olulisem on suhe Jumala ja Kristusega. See on kõige olulisem meie elus. Ja nüüd tuleb meil ise enda käest ausalt küsida, kui elav on minu suhe? Kuidas see minu juures väljendub? Kas mu elus on ruumi sellistele suhte väljendustele, nagu vaikne aeg, palve, nagu osadus teiste kristlastega nii pühapäeval kui argipäevadel, nagu oma usu tunnistamine sõnade ja tegudega? Jumalat me oma heade vabandustega nagu nii ära ei peta, nii siis olgem nende vastuste andmise laused. Kolmandaks, kuulen ja näen ma sellest tekstist ka seda, kui oluline asi on kristlaste oma vaheline ühendus nii kohalikus kogukonnas kui maailmas. Kui me võtame tõsiselt kristlaskonna kui Jeesuse Kristuse ihupilti, siis me peame tõsiselt võtma ka neid märke, mis viitavad haigusseisundile ihus. Seda, kui ihu erinevad liikmed üksteisega konflikti lähevad. Või erinevad organid üksteisele vastu töötama hakkavad, mida me oma enese tervise pealt tihti peale ju väga, väga lähedalt tunneme. Evangeeliumi vilt ühest karjasest ja ühest karjast, seda ei tohiks valesti mõista uniformsuse mõttes. See tähendab, et kõik lambad peaksid olema ühesugused. Me ei räägi siin kloonitud lambakarjast. Kõik ei pea kandma ühesugused riideid, kõik ei pea laulma ühesugused laule. Kõikide Jumala teenimise viis ei pea olema ühesuguna. See on läbi aegade olnud ohtlik ja saatuslik arusaam paljudele kogudustele ja liikumistele, kes on mingil õnnetul põhjusel hakanud ennast pidama selleks ainsaks ja puhtaks karjaks ja on halvustanud, mõnikord koguni ähvardanud või kiusanud teissuguseid. Need teised lambad, kes on teises taras, need jäävad vähemalt esialgu selliseks, nagu nad on. Ja ma olen ikka mõelnud selle peale, et Jeesus ei ole meile ju oma missiooni käsuga, kus ta ütleb, minge ja tehke jüngriteks. Ei ole annud meile varjatud suuniseid lamba varguseks. Minge ja lööge üle sealt teisest aiast. Paraku kristlik tegelikus tihti peale näeb välja pigem selline, et evangeeliumi, tähendab tegelikult oma õpetust kuulutatakse meelsamini teistele kristlastele kui uskmatutele inimestele või mõne teise religiooni pooldajatele. Ikka on lihtsam minna naabrite juurde ja püüda neile seda õiget sõnumit edasi anda, kui minna sinna, kus inimesed Jeesusest midagi kuulnud ei ole. Võib-olla ka kuulda ei taha, esialgu vähemalt. Teised lambatarad jäävad. Aga Jeesuse häält kuuldes ei ole nende erinevus meist enam lahutav. Ühtsus ühe tõelise karjase Jeesuse Kristuse juhtimise all leiab aset tema elava hääle kuulmises. Ka need teised kuulevad tema häält. Ja see hääl kõlab üle koguduste ja konfessioonide piiride ja kui Jumal tahab, siis ka üle religioonide piiride. Ja viimaks kuulen ma sellest karjase kõnest veel üht asja, millele me sageli ei mõtle ja mis on tegelikult üsna tõsine ja valus asi. Kui me mõtleme sellele tänasele maailmale, kus me siin oleme, siis me näeme, et kristlus ei ole selles maailmas ainus tee, mis inimestele päästet pakub. See on meie sügav usuline veendumus, kui me laulame, kas või seda laulu, et üks tee viib taevasse, Jeesus on see. See on meie veendumus. Ja meie veendumuse aluseks on Jeesuse sõnad, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Aamen. Nii see on. Kuid meil tuleb tõdeda, et õigus on ka religiooni uurijatel, kes räägivad tänasest maailmast kui religiooni turust. Seal on palju kaubitsejad. Turul on omad reeglid. Turul tuleb järgida turu konjunktuuri, seda, et vajaduste, võimaluste, nõudmiste ja pakkumiste asi oleks vahe, see vahekord oleks kuidagi paigas. See võrdlus ei pruugi meile meeldida. Kuid see on reaalsus olnud juba kristluse esimestest päevadest alates, kui neil tuli ellu jääda lugematute paganlike kultuste keskel. Igapäevane võitlus ellujäämise nimel. Ja me saame olla tõesti tänulikud, et Jumal on kannud nendest rasketest aegadest läbi, kus tõesti see kaalukeel oli nii õrnalt tasakaalus ja pigem juba kaldumas sinnapoole, et kristlus kaotab. Ja tagantjärele võib öelda, et mida rohkem sarnaseid jooni, seda tõsisem on olnud ka konkurents. Mida sarnasem, seda tõsisem konkurents. Ja kui me nüüd vaatame Jeesuse karjase kõnet, siis see jaguneb kaheks. Me kuulsime täna ka esimest poolt. Salmid 1-10, kus on peamiselt juttu varastest ja eksitajatest. Ja siis need täna nüüd kuuldud salmid 11-18. Ühendavaks lüliks on Jeesuse sõnad salmis 10. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Ja mul on küll selline tunne, et sõnaga neil on silmas peetud kõiki inimesi. See võimalus on kõikide jaoks olemas. Nii sinu kui minu jaoks, kui ka tegelikult nende varaste ja eksitajate jaoks. Kui minu ja sinu kristlik päästetee peaks osutuma õigeks ja ainsaks, ja ma usun, see on meie kindel usk ja veendumus, siis peaks see mulle tõotama mitte üksnes elu ja päästet pärast maise elu lõppu, vaid see peaks mind vaimulikult tervendama ja elavaks tunnistuseks tegema juba ka selles elus. See peab mind muutma. Inglise baptisti pastor Charles Haddon Spurgeon on tabavalt öelnud, ma olen seda tsitaat juba kunagi ka siin kantslis kasutanud, aga veel kord, rõõmus kristlane on soovitus oma usule. Nii nagu sa seisad kaupluse vaateakna ees, et näha, mida kõike seal sees müüakse, nii vaatavad inimesed sulle otsa, et näha, mis elab sinu sügaval südames. Me oleme vaateaknad. Ja inimesed sisse vaadates peaksid nägema Kristust. Austria psühhoanalüütik Erich Fromm on eristanud elu soosivat religiooni ja inimesest võõrandunud autoritaarset religiooni. Ja raamatus psühhoanalüüs ja religioon esitab ta paar küsimust. Tegelikult on see päris mõtlema panev. Ta ütleb, küsimus ei ole selles, kas religioon või mitte, vaid hoopis selles, missugust laadi religioon. Kas see toetab inimese arengut, ka tema inimlike võimete avanemist või lämmatab see need hoopis? See on tõsine küsimus. See võib meile esmapilgul tunduda väga inimesekeskne ja väga ilmalik. Aga mõelgem siiski selle küsimuse üle. Kas meie usk Jeesusesse Kristusesse toetab ka meie arengut, meie andide arengut, meie võimete arengut. Mõelgem sellele, vaadates tagasi oma elule ja sellele, kas ja kuidas on Jeesuse järgimine ühe usu kogukonna sees meie elu tegelikult muutnud. Meie liit on ennast nimetanud elu muutvaks usuliikumiseks. Aga mida see tegelikult tähendab? Mis moodi on see meie elu muutnud? Ma mõtlen ikka selle peale, et kui inimesed, kellel ei ole kristliku tausta ja nad tulevad oma elu parimates aastates koguduse keskele, Nad on õppinud mingisuguse ameti, neil on omad oskused, nad võib-olla on IT-spetsialistid, majandusanalüütikud, pangandusinimesed, arstid, mis iganes oskustega inimesed, muusikud. Mis neist saab, kui nad tulevad koguduse keskele? Kas neil on võimalus oma oskusi, oma võimeid ka arendada ja kasutada koguduse keskel või nad peavad sellest kõigest loovuma. Me tegelikult tahaks, et meie hulgas oleksid pangandusega kursis inimesed, head arvutispetsialistid, kas kogudus annab võimaluse neil areneda ka nendes asjades edasi. On päris drastilisi näiteid ja tõesti, see on suur vastutus meie peal, kui me sellised koguduse keskele tulnud inimesi siin vastu võtame ja neile rakendust leiame. Ma mäletan, teismeline poiss, kui ma oma jahsõna Kristusele ütlesin, olin siis erinevate ansamblitega seotud bändidega tegevuses ja noore Kristuse ma tõesti uskusin mõne vana õe ja venna sõnu, kes ütlesid, et kitarri sobi kogudusse. Ma kinkisin oma 5 gitarri ära kõik. Sest nii mulle öeldi. Ja selge, et läks aasta kümneid mööda enne, kui ma jälle gitarri kätte võtsin, sest siis ma hakkasin aru saama, et sobib küll, miks mitte, isegi trummid teatud tingimust sobivad. See on see, kas see elu muutmine peaks olema niisugune, Või me ootame tegelikult midagi muud. Mõelgem selle peale, missugune on meie usuelu, missugune on meie kogudus, mis muudab elusid positiivses võtmes. Ja mõelge sellele, et me oleme vaateaknad, läbi mille inimesed peaksid nägema Kristust. Ja ma usun, et täna on see küsimus religiooni laadist. Aktuaalsem kui kunagi varem just silmas pidades kõike seda inimvaenulikku fanatismi, mis religiooni nime all meie ümber lokkab. Küll islamis, küll teistes religioonides, kahjuks ka kristluses. Ma ei taha siin kohal mingit võrdlust teha kristluse, islami või mõne muu religiooniga. Ma tahan öelda ainult ühe asja. Seda, et kristlus on elu jaatav ja elu edendav, toetav ja positiivselt muutev religioon või see ei ole kristlus, mida selle nime all pakutakse. Ja lõpetuseks, johanneslik pilt heast karjasest on ütlemata trööstiv ja julgustav. Mitte asjatult ei pannud varased kristlased just seda pilti oma kirstudele ja hauakambrite seintele Jeesus kui hea karjane. Ja see pilt näitab, et inimest kannab läbi eluraskuste tema usk Jeesusesse Kristusesse. Ja see usk viib tema elu edasi suure eesmärgi suunas, ka läbi kannatust, ka läbi surma. Mõelge nendele sõnadele, mis on 23. psalmis kirjas, ka kui ma kõnniksin pimedas orus või mõnes tõlkes surmavarju orus, ei karda ma kurja. Sest sina oled minuga, su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Ma soovin meile kõigile just sellist kandvat, usaldavat, elu jaatavat ja elu muutvat usku. Aamen. Me tõuseme ja palvetame. Hea taevane isa, me seisame su ees kui kogudus, kui kari ja me oleme siin tänu sellele, et me oleme kuulnud su poja Jeesuse kui hea karjase häält. Sa oled meid kutsunud, sa tunned meid nimepidi, sa oled meid oma lasteks nimetanud ja Jeesus Kristus su poeg on meie vend. Ja me oleme selle eest lõputult tänulikud. Me Jumal täname sind selle eest, et sa oled meist hoolinud, sa oled meid meie elu kõige erinevamates olukordades kutsunud. Meil kõigil on oma lugu, oma taust, aga sa ei ole selle peale vaadanud, et meie elu on olnud varem võib-olla väga patune, väga rikutud, vaid sa oled meid armastanud, sa oled oma poja meie eest andnud selleks, et meil oleks elu. Igavene elu. Ja me oleme selle eest tänulikud ja tahame olla sinu järgijad, sinu poja järgijad selles maailmas ja olla hea tegijad nii oma sõnade kui tegudega ka teiste inimeste jaoks. Anna selleks tarkust ja ka meelekindlust ja usukindlust. Ja õnnista meid väga, et me võiksime sinu juhtimisel ja ka oma karjaste juhtimisel siin koguduses ja selles maises elus oma teed jätkata. Ja me palume tõesti õnnistust kõigile nendele inimestele, kellel on õlgadele antud see vastutus ja koorem koguduste eest. Palume õnnistust ka meie koguduse pastorile, karjasele, seda koormat kanda ja jätkata seda head tööd, mida ta on teinud, õnnista teda ja tema peret ja õnnista meid kõiki, kes me oleme selle karja liikmed, et meil oleks ka usaldust oma karjase vastu ja ka tarkust selle toetada ja aidata. Õnnista taevane isa kõike meid meie eluvõitlustes, et me alla ei jääks raskustele ja õnnista meid ka selles osas, kui me tõesti seisame niisuguses punktis, kus me peame vastust andma oma usust. Me palume, et see ei tähendaks elu kaotamist, aga kui see on sinu tahtmine, siis sündigu see nii. Valmista meid selleks. Ja valmista meid ka tõesti olema tunnistuseks nendele, kes sind ei tunne ja nendele, kes võib-olla su suhtes on vaenulikud. Et me tõesti saaksime näidata, sina, Jeesus, oled ainus tee, mis, mis igaviku viib ja mis annab ka elule juba siin maailmas uue sisu ja uue mõtte.